Ma'lumotlarga qaraganda, bugungacha dunyoda 200 ming tonna oltin qazib olingan ekan. Garchi bugun oltinga oldindagidek muhtojlik sezilmasa-da, u dunyoning eng qimmat buyumlari ro'yxatidan chiqarilmagan. Bugungi kunda oltindan nafaqat taqinchoqlar yaratishda, balki kosmetika vositalari yaratishda va hatto ayrim taomlarni tayyorlashda foydalanishadi. Bu hali hammasi emas. Oltin, hattoki ayrim kasalliklarda davo ekanligiga ham tasdiqlangan. Bugun e'tiboringizga oltin bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlarni havola etamiz. Oltin bu haddan ziyod bolg'alanuvchan va cho'ziluvchan metaldir. 30 gramli oltindan soch tolasidan 11 barobar ingichkaroq uzunligi 85 kilometrga teng ip yasash mumkin. Hammaga ma'lumki, istalgan metalni qizartiradiganga u erib ketadi. Lekin oltinda noyob xususiyat mavjud. Agar uni soniyasiga bir necha ming darajaga issiqlikda qizdirilsa, oltin aql bovar qilmaydigan darajada qattiq va mustahkam bo'lib qoladi. Faqat bu uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki oltin sovigandan so'ng yana oldingi holatiga qaytadi.
Nega qimmat turadi? Asl metallar boshqa metallardan farqli ravishda korroziya yoki oksidlanishga duchor bo'lmaydigan metallardir. Ularning nodirligi tufayli barchasi qimmatbaho metall deb ham hisoblanadi. Asosiy asl metallar oltin, kumush, shuningdek platinadir. Nima uchun ularga tamg'a bosiladi? Hammaga ma'lumki, tilladan yaratilgan har qanday buyumda albatta tillaning qotishmadagi foizini ko'rsatuvchi tamg'a bo'ladi. Bu borada O'zbekistonda metrik namuna tizimi qabul qilingan. Bu tizim barcha MDH davlatlari va Vena konvensiyasi tarkibidagi davlatlarda ham, Avstriya hamda Germaniyada qo'llaniladi. Tamg'a turli mamlakatlarda turlicha ko'rinishda bo'ladi. Masalan, Belarusiyada zubr tasviri, Rossiyada soyabonli qalpoq kiygan ayol surati ta'sir etilgan. Bundan tashqari, har bir fabrika yoki firma o'z belgi namunasiga egadir.
Oltin bilan davolanish aslida juda qadimda paydo bo'lgan ekan. Uning davolovchi xususiyatlari haqida Xitoy, Misr va Hindiston tabiblari juda ko'p yozishgan. Qadimgi tabib va ulamolarning yozishicha, oltin umrni uzaytiradi. Keksa va kuchsizlanib qolganlarga kuch va tetiklik bag'ish etadi. Ayurveda ta'limotiga asosan, doimiy ravishda tilla taqinchoqlar taqib yuradigan ayollarda homiladorlik jarayoni yengil kechar ekan. Zamonaviy shifokorlar oltinning umrini uzaytirishi yoki kishini yoshartirishi haqida bir to'xtamga kelishmagan bo'lsa-da, teri kasalliklariga chalinganlarga uni doimiy ravishda taqib yurishni tavsiya qilishadi. Bundan tashqari, oltin taqinchoqlar immunitetni ko'tarib, grippning oldini olishi isbotlangan.
Aytishlaricha, oltin asab tizimlarini mustahkamlaydi, antibakterial xususiyatga ega, arterial qon bosimini ko'taradi. Shuning uchun gipertoniklarga oltin taqinchoqlar taqish tavsiya etilmaydi. Aqliy qobiliyatni kuchaytiradi, zarda chiqarish yo'llari bilan bog'liq kasalliklarni va jigarni davolaydi. Oshqozon yarasi va 12 barmoq ichak kasalligi chalingan bemorlarga yordam beradi. Mushaklar og'riydigan va bel og'rig'idan aziyat chekadiganlarga muntazam ravishda oltin taqinchoqlar taqib yurish tavsiya etiladi. Azizlar, suhbatlarimizni tinglab boring va bir-biridan qiziq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.